Դ. Իշխանավորը. Սառայի մեռնելուց հետո Աբրահամը կին առավ Քետուրային, որից ծնվեցին Եմրանը և իր եղբայրները, որոնց Աբրահամը իր կենդանության օրոք բաժանեց Իսահակից, ուղարկելով նրանց արևելյան երկիրը. Նրանցից սերվեց պարթևների ցեղը. Սրանցից էր արշակ քաջը, որ մակեդոնացիներից ապսամբելով թագավորեց Քուշանած երկրում 31 տարի. Նրանից հետո նրա Արտաշես որդին 26 տարի, ապա նրա արշակ որդին, որ կոչվեց Մեծ, որ Անտիոքոսին սպանեց և իր եղբայր Վաղարշակին հայոց վրա թագավոր դրեց, իր երկրորդը դարձնելով. Արշակ Մեծից հետո թագավորությունն առավ Արշակը և թագավորեց 30 տարի, ապա մյուս Արշակը 31 տարի, նրանից հետո Արշեզը 20 տարի, ապա Արշավիրը 46 տարի. Նրա որդիներն էին Արտաշեսը, Կարենը, Սուրենը և դուստրը, Կոշմը. Սրանք բացի Արտաշեսից, որ թագավորեց Հորմահից հետո, որպես բարձրապատիվ նախարարական ցեղեր, իրենց անուններով պահլավներ կոչվեցին. Այսպես Արշավիրից հետո թագավորեց Արտաշեսը 34 տարի. Սա Պարսից վրա թագավոր եղավ, երբ հայոց վրա թագավորում էր Երանելի Աբգարը. Ապա թագավորեց Դարեհը 30 տարի. Այս Դարեհի օրոք էր, որ հայոց վրա թագավորեց Երվանդը. Դարեհին հաջորդեց Արշակը 19 տարի, Արտաշեսը 20 տարի, Պերոզը 34 տարի, Վաղարշը 50 տարի, Արտավանը 31 տարի. Սրան սպանեց Սասանի որդին, Ստահրացի Արտաշիրը, Պարթևների թագավորությունը վերջացնելով և նրանց ժառանգության երկիրը գրավելով. Իսկ այդ ժամանակներում հայոց Երվանդ թագավորին հաջորդեց Արտաշեսը, և նրան Արտավազդը, և նրան Տիրանը, և նրան Տիգրանը, և նրան Վաղարշը, և նրան Խոսրովը. Այս Խոսրովը իր գործերի համար մեծ կոչվեց. Նրա օրերում էր, որ տեղի ունեցավ Պարթև արշակունիների անկումը. Եվ որովհետև Խոսրովը չկարողացավ հանդուրժել իր ազգականի անդարձ վախճանը և ազգատոհմի կոտորածն անլուր, զորք ժողովեց և մեծ հարվածներով դիմեց Պարսկաստան. Շատ ավերացություններ Խոսրովը բերեց Պարսից աշխարին, և շատ վնասներ պատճառեց հայոց թագավորը Սասանի որդուն. Այնպես որ Արտաշիրը, իր անելաների վիճակից բոլորովին ընկճված, դիմեց խորամանկության. Նա արշակունիներից անակ անունով մեկի միջոցով դավադրաբար սպանել տվեց հայոց արքային, ամբողջովին ասպատակեց և նվաճեց նրա երկիրը, և հիմա ավելի քան 2 տասնամյակ է, ինչ Հայաստանում անիշխանության ժամանակներ էին. Խոսրովի սրախող խող լինելուց հետո, պարսիկտերին դիմադրելու և Հայաստանը պաշտպանելու համար, հայոց նախարարները միաբանվելով օգնության դիմեցին Փրյուգիայում գտնվող հունաց զորքերին. Բայց այդ օրերին, քանի որ գոթերը Դանուբ գետն անցնելով խորացել էին Հռոմի սահմաններից ներս, Վաղերիանոսը, սեփական խնդիրներով բեռնված, չկարողացավ հովանավորել հայերին. Այսպես ռազմական հաջողությունը թեքվեց պարսիկտերի կողմը. Սրան նպաստեց նաև այն հանգամանքը, որ Վաղերիանոսի կյանքը կարճ տևեց. Նրան արագ-արագ հաջորդեցին Կղավդյոսը և Ավրեղիանոսը, նույնիսկ ամիստերով թագավորեցին Տյունտոս և Տակիտոս և Փողորիանոս եղբայրները. Ուստի Արտաշիրը, համարձակաբար արշավելով հայոց երկիրը և նրա մեծագույն մասը գրավելով, այն ավերակ դարձրեց. Նա հալածելով փախցրեց իր վրա զորքով դուրս ելած Տակիտոսին, որն ինչպես և իր եղբայր Փողորիանոսը, քիչ ժամանականց յուրայիններից սպանվեց. Սրանից հետո հույների վրա թագավորեց Պրոբոսը. Սա Արտաշիրի հետ խաղաղություն կնքելով, հայոց երկիրը բաժանեց սահմանացույց փոսեր կտրելով. Արտաշիրը նվաճեց նախարարական ցեղերը, գաղթացներին ետ դարձրեց, ամուր տեղերը ապավինացներին ներքևիջացրեց. Այս Արտաշիրը գեղեցիկ կերպով կարգավորեց Հայաստանը, վերականգնեց նախկին կարգերը, նաև այն արշակունիներին, որոնք հրաժարված էին թագից և այրարատում բնակվելու իրավունքից, հաստատեց եկամուտներով և ապրուստով, ինչպես որ առաջ էին. Մեհյանների պաշտամունքը էլ ավելի զարգացրեց, այլև հրամայեց անշեչ պահել որմզդական հուրը Բագավանի բագինի վրա. Նա հարկատու դարձնելով, հայքը սկսեց կառավարել Պարսիկ գործակալների ձեռքով, ինչպես իրեն պատկանող մյուս երկրներից մեկը, և ամեն բանում այստեղ իր անունն էր հաստատում։ գիշերվա ժամ էր։ Անձրևից հետո մշուշ էր իջել երվանդաշատի ձորին, և մութը առավելապես թանձրախտվելով դարձել էր խավար։ Կուսակալ Վաղես արդեն 20 օր մահճին իր գանված անգիտակցության մեջ մաքարում էր ապրելու համար։ Նա շատ արյուն էր կորցրել թատրոնում, այն օրը իր վրա ընդունած նետից։ Սակայն այս պահին իշխանի կյանքին վտանգ չէր սպառնում, քանզի իր բժիշկը, որ մեծահամբավ արամանյակն էր, հաջողությամբ դուրս էր քաշել նրան խոցած սլաքը, կանխել արյան հոսքը և իր պատրաստած դեղաբույսերով բուժել էր վերքը։ Եվ քանի որ ինքը, իշխան Վաղեսը, լիարժեք բուժում չէր ստացել դեռ, շարունակում էր տառապել մարմնի տկարությամբ և տարուբերում էր տվայտանքով լի։ Այսպես կուսակալ Վաղեսը անկողնում թավալ էր գալիս և գալարվում էր ցավ ու տենդի մեջ, ասես տանջվում էր մի մղձավանջից, պատերազմելով ուրվականների մի հոծ խմբի դեմ, որոնք սարսափ էին ներշնչում, ահ, տագնապ ու վախ։ Եվ իրականում պարսից իշխանը երազ էր տեսնում, կամ ճիշտ է ասել, նրան վերստին այսի էր եկել անցյալից մի հուշ, մի ժանտ պատմություն իր ապրած կյանքից, որ հոգետանջում և կեղեքում էր իրեն անդադար։ Արդ կուսակալի այս մղձավանջում ժամանակը 2 տասնամյակ ետ էր քշել իր գնացքը և հանգրվանել այն կայանում, ուր իշխան Վաղեսը 20-ից ավելի տարիներ առաջ ուղարկվել էր հայք որպես գործակալ կուսակալելու։ Սա այն օրերն էին, երբ որ Արտաշիր արքայի կողմից հրաման եղավ կոտորելու ողջ մանդակունյաց տունը իր մեծ ու փոքրով։ Եվ այս տեսիլքում հենց այն դրվագն էր, երբ կատարելով կամքն Արտաշիրի, ինքը անվերապահ հրահանգներ էր հղում իր զորքին, որ մանդակունյաց ճյուղը հատեն ի սպառ։ Իսկ զինվորները այդ հրամանով սրի էին քաշում երեխաներին, կանանց ու ծերերին։ Արդ կուսակալը իր երազում կանգնած նայում էր իրեն, ասես երկուքն էին Վաղեսներն այստեղ։ Նրանցից մեկը պաշտոնյան էր, որ հրահանգներ էր սփռում աջու ձախ, իսկ մյուսը հասարակ մահկանացուն, ով կանգնել էր զորքի և մանկանց համար լացող աղերսող մայրերի միջև։ Սա դիմադրում էր զինվորներին և ապարդյուն ջանքեր գործադրում, որ սպանդն այս դադարեցնեն։ Իսկ կուսակալը, իր հոգուց հասման մեջ գոռում գոչումով յուղ էր շախտալիս դժողքի հրին, որ լափելու էր դուրս ելել ամբողջ մի իշխանատողմ։ Եվ կուսակալի ձեռքից Վաղեսը ուզեց մի մանուկ փրկել սպանդից այս։ Նա գրկեց մեկին ու փորձեց փախչել, բայց զինվորները կտրեցին իր դեմը։ Վաղեսը հրեց նրանցից մեկին, երկրորդին խոցեց իր ձեռքի սրով, սակայն երրորդին հաղթահարել նա չկարողացավ։ Զինվորը նրան տապալեց գետնին ու վեր բարձրացրեց սուրը իր, մանկանը վերջ տալու համար։ Արդ, խղճահարված Վաղեսը, աղերսով նայեց զինվորին և սարսափազդեց իր տեսած բանից։ Քանզի մարդուն այս, որին նայում էր իշխան Վաղեսը, ճանաչեց իրեն։ Դա Վաղեսն ինքն էր։ Այս տեսարանի սոսկումից պարսից կուսակալը վեր թռավ իր քնից, նստեց անկողնում և վերջին 20 օրում առաջին անգամ աչքերը բացելով գոչեց. «Փրկեք, օգնեցեք»։ Կարճանց իշխանի առանձնասրահ շտապով ներս մտան նրա բժիշկն ու ծառայապետը։ Կուսակալ Վաղեսը բնակվում էր Երևանդաշատի Բերդաքաղաքի միջնակառույցում, որտեղ բացի իր տնից կային ևս մի քանի շենքեր, նախատեսված ռազմական և քաղաքական վերին պաշտոններ զբաղեցնող իշխանների բնակության համար։ Երվանդ արքայի օրերում շինված ամրոցն այս 2 դարում ավելի ու ավելի էր ամրացվել տարբեր իշխանների նախաձեռնությամբ։ Այժմ անառիկ մի համալիր էր սա, որտեղ բերվել և հիմնարկվել էին քաղաքային պահակազորը, դատարանը, բանտը և կուսակալի մեծ ապարանքը։ Իշխան Վաղեսի բնակարանն արևելյան հարուստ տների ոճի էր, երկհարկանի, քարաշեն։ Տան ներքին գավիթը առանձնանում էր շքեղ այգիով և սյունազարդ ճեմուղիով։ Այստեղ ջրհոր կար, շատրվան, աղբյուր։ Սա պալատ կոչվելու արժանի մի շինություն էր, որ պարսից իշխանը կառուցել էր Տիզբոնի իր տան կրկնօրինակով։ Իսկ միջնաբերդում առկա հին շինությունը, որտեղ մշտապես ապրել են այս ամրոցի տերերը, կուսակալը վերանորոգելով հանձնել էր քաղաքային կայազորի 300-ապետերին, իրենց ընտանիքներով այստեղ հաստատվելու համար։ Իշխան Վաղեսը Հայաստան եկավ, ինչպես նշել ենք, պարսից Արտաշիր արքայի կամքով, երբ դեռ 30 տարեկան չկար։ Տիզբոնից այստեղ նա տեղափոխվեց իր գեղեցկուհի կնոջ, Շիկահեր Ազիտայի հետ, որ պահլավունի արքայաճյուղից Միհրան անունով մեկի դուստրն էր։ Սա իր մազի և մաշկի բաց գույնով արևի շող էր հիշեցնում, ինքն էլ լույսի պես փայլուն ու թափանցիկ էր։ Երվանդաշատում Ազիտան իշխան Վաղեսի համար մի որդի ծնեց, կոչեցին Վազգեն։ Տարիներ հետո լույս աշխարհ եկավ նաև Պանտեան, որ կարծես իր մոր լուսավոր տեսքի արտացոլանքն էր։ Կուսակալը Ազիտայի հանդեպ տածած իր սիրո պատճառով հարեմ չունեցավ։ Մի բան, որ խիստ արտասովոր էր Վաղեսի դիրքի անսահմանափակ իշխանություն ու հարստություն ունեցող մեկի համար։ Պատճառը նրա անսահման սերն էր հանդեպ իր կնոջ։ Եվ ինչպես ինքն էր երբեմն սիրախոսում Ազիտայի ականջին, «Դու քո անձի մեջ բարեխառնել ես աստվածների հորինած բոլոր սքանչելիքները»։ Իշխան Վաղեսը հասարակական միջոցառումները չէր խրախուսում։ Խիստ հազվադեպ էր երևում այնտեղ, որտեղ շատ մարդ կար։ Նա բաց էր թողնում ընդհուպ տաճարի տոները, նույնիսկ բացակայում էր քրմապետերի առաջնորդությամբ վարած ծեսերից։ Նույնպես էլ ինքը խուսանավում էր տոնահանդեստեր կազմակերպելուց, արհամարում և չէր ներկայանում նախարարների կազմակերպած ճոխ խրախճանքներին։ Մերժում էր ամեն մի ժամանցային նախաձեռնություն, ատում էր որսը, նողկում էր պարերից, քամահրում անգամ զորախաղերը, որ պարսից արքայի հրամանով էին անցկացվում հաճախ։ Մի խոսքով, պարսիկ կուսակալը իրեն հարմարեցրել էր ժուշկալ կենցաղին և զուսպ ապրելակերպին։ Եվ արդ, մեզ հայտնի ամֆիթատրոնի բեմադրությանը նա ներկա եղավ մեկ պատճառով զուտ, ի պատիվ իր հույն ընկերոջ, դեսպան Կարիբիդեսի, ով թատերական արվեստի մոլի երկրպագու էր։ Երեք շաբաթ էր անցել այն դեպքից, ինչ նիհարակազմ երիտասարդը իր ընկերների հետ հանդգնեց ձեռք տիր բարձրացնել պարսից իշխանի դեմ և Երվանդաշատի մշակութասեր հանդիսատեսին ի վերջո զրկեց ամֆիթատրոնում բեմադրված մեծ վիպերքի ելքին ու վերջաբանին հաղորդ լինելու երջանկությունից։ Անկողնում գանված բուժումներից հետո կուսակալ Վաղեսը նոր-նոր ոտքի էր ելել։ Նրան փրկել էր հագուստի տակից կրած օղազգեստը, որը կանխել էր իր վրա հասած նետի մահացու առաջընթացը։ Ի պատիվ նրա առողջացումի, պալատում բոլոր լույսերը վառ էին։ Խանդավառվել էին ծառաներն ամեն, աղախինները իրար էին անցել ուրախությունից։ Պալատի բոլոր ծայրերում եռում-զեռում էր ինչ-որ մի պատրաստության նախագործարքը։ Մի քանի օր էր անցել, ինչ պարսից իշխանավորը կազդուրվել էր իր մահամերձ քնից։ Եվ այժմ իշխան Վաղեսը կապույտ ասեղնագործ իր գիշերազգեստով անկողնուն նստած նախաճաշում էր։ Ննջասրահ մտավ իշխանի ծառայապետը։ Սա սևամորթ աֆրիկացի էր, ում տարիներ առաջ Վաղեսը գնել էր եթովպյացի միստրկա վաճառից և ապա պարսկերեն սովորեցնելով նրան վերակացու էր դրել իր ծառաների վրա։ «Առաջ եկ, քամես», կանչեց Վաղեսը։ Ծառայապետը երկրպագությամբ գլուխ խոնարեց։ Սա ցածրահասակ, կլոր, դուրս ընկած աչքերով մեկն էր։ Նրա մազերը սև ու գանգուր էին, ասես այրված արդ, իսկ հաստ շուրթերը և քթի լղոզվածքը իրար լրացնող բարձեր էին կարծես։ «Մոտ եկ, պատմիր ինձ, ինչ նորություն կա վերջին օրերի անցից ու դարձից»։ Քաջալերելով ծառայապետի վախվորած քայլքը, Վաղեսը երկրորդ անգամ ձայն տվեց։ «Վեհաշուկ իշխան», ասաց Քամեսը, «հանցագործերից մեկը բռնվեց, երկուսը փախան։ Հետո էլ ինչ կա, ովքեր էին նրանց հանցակիցները»։ «Առայժմ պարզ չէ», ծառայապետը սկսեց կմկմալ։ «Իսկ ինչ քայլեր է կարել, որ պարզեք»։ «Պահակազուրի այն զինվորները, որոնք այդ օրվա ամֆիթատրոնի անվտանգության պատասխանատուներն էին, որպես թե դավադրության մեջ կասկածյալներ, մահապարտվել են»։ «Քանիսն էին նրանք»։ «23»։ «Նման բան ով է կարգադրել»։ «Ես, տեր»։ Իշխան Վաղեսը իր հենված դիրքից փոքրինչ վեր ձգվեց։ «Քամես, գործերդ մաշկիդ պես սև են»։ Կուսակալի այս դիտողությունից ծառայապետը որպես մահարձան տեղում քարացավ։ «Տարիներ առաջ քեզ ողորմացի, երբ դու ստրուկ էիր», ասաց Վաղեսը։ «Հիմա, որ արդեն արտոնություն ես ձեռք բերել դատ ու դատաստանելու, չարժեր, որ ինքդ էլ միստերի հանդեպ ողորմածությամբ վարվեիր»։ «Իմ տերը ինձնից միթե դժգոհ է»։ Վաղեսը թողեց ծառայապետի խոսքը անպատասխան։
Ուրիշ էլ ինչ կա։
Քեզ տեսակցելու համար այստեղ է եկել հույն դեսպան Կարիբիդեսը։ Կամք ունես նրան հյուրընկալելու։
Այո, թող սպասի։ 15 օր է, ինչ նա կիսում է իմ ճակատագիրը ստացած վերքերով։
Ծառայապետը գլուխ խոնարեց և ետ-ետելով ելավ սենյակից։ Կուսակալը արագ կուլ տվեց իր դեմ դրված ձվածեղի վերջին կտորը և ոտքեր իջեցրեց գետնին։ Վաղեսի երկու հարճերը իսկույն մոտեցան և սկսեցին սպասարկել նրա հագու կապը։ Արդ, ինչպես գիտենք, շաբաթներ առաջ, երբ Պարսից իշխանը ի պատիվ դեսպան Կարիբիդեսի հայք ժամանելու, կամեցավ նրան պատիվ մատուցել և տնորինեց ամֆիթատրոնում հայոց մեծերից միասկ բեմադրել, այն ողբերգական ավարտ ունեցավ ամենքի համար։ Հիմա, երբ ամեն տագնապայլևս ետևում մնաց, հին ծանոթները վերջապես առիթ ունեին խոսելու։ Կարիբիդեսը կուսակալի տան հյուրասրահում բազմոցին փռված սպասում էր իշխան Վաղեսի գալուն։ Նա հագել էր իր տոնական տոգան, որ ասեղնագործ ծիրանագունված ազնվազգեստ էր։ Հագուստի տակից երևում էր հույն բանագնացի վիրակապը, որ վկայում էր, թե վերք ամբողջությամբ չէր առողջացել, և տակավին շարունակում էր առնածորել։